Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Elis Petersová Svatopetrský jarmark. Jedenatřicátého července se začali po silnici i po řece valit prodávající. V poledne byl koňský trh rozměřen na pozemky, prostánky a boudy a opačtí správci stáli připraveni uvádět malé i velké obchodníky na jejich místa a vybírat clo na zboží, které přivezli. Půl penci za to, co unesl muž na zádech, penci za koňský náklad, od 2 do 4 pencí, na vůz podle velikosti a objemu a úměrně vyšší poplatky za zboží vykládané z říčních bárek, jež vyhozovali lana u dočasného přístaviště podél Gáje. Celé předklášteří bzučelo a jiskřilo pohybem, barvami a švitořením, opatská stodola a stáj před branami byly plné, děti a psi rozčileně a hlučně pobíhali mezi stánky a koli vozu. Kázeň pravidelných denních obřadů se neuvolnila, ale mezi bohoslužbami dovnitř z hosty pronikl jakýsi závan svátečního veselí a novici i žáci měli dovoleno beztrestně obcházet a dívat se. Opat Radulfus sám se držel stranou, jak náleželo k jeho důstojenství, a dohled na dění i vybírání cel přenechal svým laickým správcům. Přesto věděl o všem, co se dělo, a měl rozmyšleno, co dělat v případě čehokoliv naléhavého. Jakmile mu ohlásili příjezd prvního vlámského kupce spolu s novinou, že neumí mnoho francouzsky, vyslal bratra Matouše, který prožil v mládí několik let ve Flandrech a plyně mluvil vlámsky, aby řešil všechny případné problémy. Jestliže přijížděli obchodníci s jemnými sukny, bylo proč jim pobyt všemožně zpříjemnit. Byli to přece výnosní návštěvníci. Svědčilo to o významu šrůsberského jarmarku, že podnikli tu dlouhou cestu z východu anglických přístavů, kde přistáli a neváhali najmout si vozy nebo koně k putování po souši. To byl konec míru milovného a důstojného protestu a zároveň vyhlášení války. V Mžiku se udála spousta věcí. Filip padl bez výkřiku a ležel spola omráčen. Někdo však jistě vykřikl vysokým protestujícím hlasem, v zápětí utonulým v hněvivém řevu mladých měšťanů. 2 se vrhli ke svému padlému vůdci, ale ostatní se s pomstychtivým křikem hnali na stejně rozčilené kupce a s chutí se do nich pustili. Za chviličku létalo právě vyložené zboží zpátky do řeky a v zápětí s větším šplouchnutím následoval jeden z útočníků. Ti, kdo celý život žijí u Severnu, naštěstí obvykle umějí plavat málem dřív, než chodit. A mládenci utopení nehrozilo. Než se vydrápal ven a vrátil se do pranice, po celé délce říčního břehu vypukla opravdová bitevní vřava. Viděli jsme, jak se pod břehem houpe něco bílého, řekl hrnčíř, dívaje se na vyloveného muže. A doveslovali jsme si pro tohohle chudáka. Mohu vám to místo ukázat na téhle straně Mělčiny a ostrůvku u Etčemu. Mysleli jsme, že bude nejlepší přivézt ho sem, jako bychom přivezli utopence, ale tenhle, řekl velmi střízlivě, se neutopil. Ne. Thomas z Bristlu se neutopil. To bylo zřejmé už z toho, že byl svlečen ze všeho, co měl na sobě, a stěží dobrovolně, ale také ještě zaručeněji z neuvěřitelně uzonké rány pod levou lopatkou, řekou vymité do běla a uzavřené, kde ho probodla velmi ostrá tenká dýka a vnikla mu do srdce. Schýbl se a stáhl hrubý pytel, který spola zakrýval rukavičkářovou úzkou tvář od očí na jedné straně k čelisti na druhé. Krvavá pohmožděnina v prošedivělých vlasech nad levým spánkem svědčila o úderu pravou rukou, jakmile se dveře otevřely návštěvníkovi. Zřejmě ho měla omráčit, dokud mu nenasadí na hlavu pytel a neumlčí ho jako varina. Zde však příchozí musel proniknout dovnitř a postavit se bdělému muži a ne bázlivému spáči. Více méně jako minule, řekl Cadwell. A pochybuji, že ho chtěli zabít. Jeho se ovšem tak lehko nesprostili. Bojoval a má zlomený vaz.